Скажіть, будь ласка, про своїх батьків, про своє середовище. Як впливало воно на ваше формування як особистості? Чи не впливало?
Отже, батьки мої, якщо так можна висловитися, не тутешні. Мій тато сам із-під Києва, тобто з Східної України і з села Копилів Макарівського району Київської області. Це зараз воно входить, на жаль, в 30-кілометрову зону, яка була утворена після Чорнобиля. А мама моя родом з далекого сходу колишнього СССР, росіянка, з міста була, мій тато закінчив Харківський автомобільний інститут і будував дороги на далекому сході в часи СРСР. А мама там була, 14-та дитина в сім'ї, дуже бідно жила. Ну, тато її побачив на танцях, вона йому дуже сподобалась. Вона була в дуже білих-білих тапочках. А вся, весь секрет полягав в тому, що вона була найменша в сім'ї. Їй діставалося взуття від сестер. І вона для того, щоб воно гарно виглядало, мазала його білим порошком. І раніше був такий порошок, яким зуби чистили. І от тато і помітив, і запам'ятав, чомусь мені казав, що от вона була так охайно одіта, і в білих таких тапочках, і білосніжних. Ну і от і він її забрав звідти, а потім його скерувала партія комуністична і уряд на комсомольську роботу до Львова. І він тут перебував з 39-го по 41-й рік, а потім будував дороги, слава Богу, не попав на війну, будував дороги на Памірі, як за фахом інженер-будівник доріг. Потім після війни знову сюди повернувся, тут вже у нього була партійна робота, але він там довго не втримався на тій партійній роботі, бо він був дуже, то що я його пригадую, свого тата, він був дуже щирий і відвертий. Коли він бачив якесь неподобство, ну він це, про це прямо говорив. Так що в партійних органах він довго не втримався і займався потім науковою роботою, захистив дисертацію обидві з історії. Правда, тоді то була історія СРСР, але він більше займався історією аграрною, сільською історією. І почав працювати викладачем, потім завідував кафедрами історії, але тоді то була історія КПРС, бо другої історії не було. От, а моя мама так само після війни, вона так само поступила сюди до аспірантури і мною вагітно ходила на заняття. От. Так що я в Львівському університеті, я навіть не знаю, з якого часу рахувати, що я є тут. Ще не народжена, я вже разом з мамою слухала лекції і багато старшого віку професорів, істориків, коли я прийшла вчитися на історичний факультет, це було в 66-му році, вони казали, ну Наталка така хитра, вона другий раз лекції наші слухає, перший раз з мамою, другий раз сама. Ну, так чи так це було. Мама моя так само пішла по історичній лінії, стала істориком, але я ще раз кажу, що це була історія досить однобічна, історія КПРС, на жаль. Ну і вона була тут, працювала так само в університеті. А я сюди поступила вже по їхніх, так би мовити, шляхах. Тому що у нас вдома в одній кімнаті було, стояло так, по всіх стінах книжки стояли, шафи з книжками. І стояло спочатку два столи, за якими працювали тато і мама. А коли я йшла до школи, вже в 7 років, мені поставили ще столик маленький, і там вже я так само займалася, ну, займалася спочатку в школі, а потім вже далі, після чого пішла вчитися в університет. Школу я закінчила в 66-му далекому році. Ця школа була, на жаль, російськомовна. Тоді у Львові, можете вірити, не вірити, ну дійсно було, практично всі школи були російськомовні, і це була така, зрештою, лінія комуністичної партії, радянського уряду. В такий тихий спосіб зі сходу робити російщення, радянізацію підростаючого покоління. Так що 21-ю школу я народжена тут, я у Львові в 48-му році. Отже, вчилася в цій школі, закінчила її золотою медаллю, після чого поступила сюди, до Львівського університету, на історичний факультет. Довго вагалася, куди йти, тому що мені дуже добре вдається писати. Ну, мені так, ну, добре досить володіла словом, в школі навіть писала твори в віршах. У мене і дотепер вдома є зошит, де я писала твори там на будь-яку тему віршовані форми. Ну, але все-таки видно, ті гени батьківські у неї передалися, і я поступила на історичний факультет після довгих вагань. І тут закохалася в археології. Це моя перша любов була на історичному факультеті, і мені страшенно подобались наші практики археологічні. От ми купали в районі селища Зелений Гай на Дністрі і під керівництвом професора Володимира Барана, який пізніше був заступником директора Інституту археології в Києві. От він далеко пішов, бо мав дуже гарні доробки, напрацювання. І от ми з ним, він з нами, вірніше, здійснював оці розкопки в селищі, як тепер пам'ятаю, Зелений Гай, стосовно слов'ян першого тисячоліття. І там щось ми такого понавідкривали, що важливого, що коли я поїхала з доповіддю в Москву на конференцію студентську, то там навіть академік Арциховський сказав, що якби от він знав, що будуть такі розкопки, такі результати, то він би то запровадив до своїх наукових праць. Да? Дістала я там диплом першого ступеня, страшно була задоволена з того. І дотепер археологія – це моя слабкість. От, навіть коли складала іспити, то, наприклад, було в мене питання, ніколи не забуду, на першому чи другому курсі чернігівська культура. І я на подив викладача всі орнаменти намалювала з тої чернігівської культури. І він сказав, то не може бути, що ви там пам'ятаєте, десь видно там списали. Чи що? Я говорю, та ні, ну, просто мені подобається, дивіться, а той горший був такої форми, а тут дуже пасує такий орнамент, такий. Ну, то викладачі були подивовані. Дуже я це любила. Ну, а далі трохи інакше доля склалася, тому що у нас викладали дуже сильні представники кафедри філософії. Ну, і особливо, ну, це ж часи радянські були. Я ж уже старенька. Ну, тоді то було що? Так, як історія була одна, так і філософія була одна, марксистсько-ленінська. Але викладали дуже гарні наші викладачі, сильні, от така покійний професор Веремєєва була моїм керівником. І я писала такі, мене завжди цікавили роботи непрості. От, і вона це відчула, що я, бо я шукала якісь здебільшого питання, які я намагалася сама зрозуміти. От я була не дуже, так би мовити, дорослою, але мені здавалося, що не може бути нічого чогось одного. Ані одної теорії, ані одного одягу для всіх, ані одної думки для всіх. І мене цікавило, ну добре, що поза тим я, що за кордоном я. І от, коли я працювала з нею, то я користувалася переважно першоджерелами. Тобто я в своїй юності я дуже багато читала і Маркса, і Енгельса, і Леніна, розумієте. І тему, наприклад, дипломної я вибрала не просто там якусь заурядну, таку скористану, а я вибрала полеміку Леніна з Плехановим. Ну, вам зараз, може, це нічого не каже, але мене от цікавило, чи були у того ж Леніна якісь супротивники ідейні. І виявляється, що були. От той Плеханов, він мав таку назву ще – ортодокс. От. І він вже виступав проти ленінської ідеї про те, що соціалізм може перемогти в одній окремо взятій країні. От. І тому ортодокс, бо він тримався Маркса Енгельса, які вважали, що має бути світова революція пролетаріату. Thank you. А Ленін же інакше сказав. Він в 17-му році сказав, що соціалізм може перемогти в одній окремо взятій країні. Тобто, і тому, коли я читала вже пізніше праці інших авторів на Заході, зокрема в Канаді, в Сполучених Штатах, то Леніна, як не дивно, називали першим ревізіоністом. Тобто Ленін здійснив ревізію, перегляд вчення Маркса, і він виступив як ідеологічний противник Маркса Енгельса, розумієте? Бо тоді в Росії пролетаріат складав 10,4% населення. Ну як могла бути в Росії пролетарська революція, якщо більшість населення, 70%, десь були на селі, селянами? В той колишній царській Росії, то як там могла бути пролетарська революція? Але він завжди отримався такі поглядів. Ну, Маркс і Енгельс – це наше святе, але можна здійснити революцію в одній окремо взятій країні, і це Росія. Влада валяється на підлозі, її треба підняти. І от я про це пам'ятаю добре, бо я писала дипломну роботу з того, мені так дозволили. Тоді ще було дозволене в ті часи, то був, значить, коли я вчилася, 70-й там рік, ще був Плеханова, праці були видані, незважаючи на те, що він виступав проти Леніна. Було щось, по-моєму, десь коло 10 томів Плеханова. І моя дипломна була побудована порівняння поглядів Леніна і Плеханова. От, і я от звідти от навчилася про те, що не було так все гладко в більшовиків. Так. Вони були противники, казали, що не варто штовхати Росію на цей шлях, що Маркс і Енгельс не так писали, чекали світової революції. Ну от Ленін захотів, щоб це було скорше і тільки в Росії. І от мали ми 73 роки наслідків тої ревізії. І таке. Ну і в мене була вже тоді схильність така до аналізу там праць різних авторів, співставлення їхніх поглядів. І тому це якось ця професор Віремєєва, вона мене залучила до роботи філософського гуртка, де, власне, я оцю тему обрала. Ну я не хочу сказати, що я там була дуже налаштована дисидентськи стосовно радянської влади, тому що в мене сім'я така була ортодоксально марксистська. Але все рівно десь у мене тут сидів і протест, і незадоволення таким станом речей, і я намагалася докупатися, аж там, наскільки це можливо. І мене рекомендували згодом в аспірантуру по філософії, та ж професор Віремєєва, але тодішній ректор Максимович сказав так: ні, нехай піде 2 роки попрацює, бо я там писала всякі листи до Комсомольської правди і там все. Ну, не дуже тодішнє начальство мене вітало. І замість того, щоб зразу піти в аспірантуру, то я пішла собі, чесно відпрацювала в політехнічному інституті 2 роки асистентом на кафедрі філософії. А потім все ж таки повернулася, мене взяли до аспірантури, де я вчилася до 76-го року, 73-го до 76-го. Дисертацію одразу ж захистила. Ну, правда, бачите, мене цікавили вже питання не «що там сказав Ленін?». Я зрозуміла, що там я нічого за часи радянської влади не знайду, і потім і Плеханова заборонила. А тема в 76-му я захищалася була по національній психології. Тобто, як люди сприймають свою національність, що вони думають про це. І це була дуже така робота, не дуже похвалялася вона, тому що це було на межі, на грані з націоналістичними студіями, або nationalism studies, як їх це називають. Але я от відтоді займалася вже і такими проблемами. Я перепрошую, може я задовго говорю, може ви хочете якісь уточнюючі
питання?
Добре, як треба, то ви мене перебивайте, бо я можу довго говорити, згадувати. І отже, я захистила цю. Її не хотіли приймати до розгляду в Інституті філософії в Києві. Просто не хотіли приймати, тому що вважали, що вона ця тема така дуже, ну як це, вивчення національних почуттів і навіщо це. Ну і мені тоді довелося. Ну, я просто захищалася тут, у Львові, захистилася. І тут моя доля ще один поворот зробила. Вже тут була історія, потім філософія, а наш тоді завідувач кафедри філософії
професор Старченко Тамара Іринівна запропонувала мені після захисту дисертації очолити соціологічну лабораторію. Що це було? Я поняття не мала. Я соціологією не займалася ніколи, але так треба було. Тоді не питали, хочеш, не хочеш. От є така думка. От, да. І я після того, тоді значить, від історії філософії тепер шлях пішов на соціологію. І соціологію я займаюся з 76-го року. Я була завідувач соціологічної лабораторії в університеті і до 88-го року, коли я пішла дописувати свою дисертацію вже докторську. З 76-го по 88-й рік оце було ті часи. От. А потім і тоді вже займалася так соціологією, вчилася буквально на порожньому місці, бо в радянські часи так само, якщо могла бути соціологія, то тільки одна. А якщо одна, то значить марксистсько-ленінська. А якщо марксистсько-ленінська, значить основа це Маркс, Енгельс, Ленін, знову і з додатком Сталіна і так далі. То нічим не можна було займатися, ну, відступати в бік від партійної лінії. От. Але сталося ще одне, стався ще один поворот в моєму житті. Треба було здійснювати, тоді починалися обміни з-за кордону. І от Канада проявила такий інтерес, цікавість, що до них направили, скерували соціолога. Ну, тут, а тут перекладали, чомусь переклали social sciences, і вони вирішили, що соціолог має бути, хоча то не є такові терміни. Ну, тоді контактів за кордоном взагалі не було. І мене викликав тодішній ректор Чугайов і сказав, є така думка партії правительства, що тебе скерувати до Канади. Причому на виміну зі мною їхав онук митрополита, який очолював той час Українську автокефальну православну церкву. Остап, він їхав на виміну, тобто я була в Канаді в 89-му році півроку, а він був тут. От. Ну і так почалося моє вже закорінення в канадському житті, там була велика дуже діаспора, яка мене дуже гарно прийняла. Там був Канадський інститут українських студій в місті Едмонтон, провінція Альберта, там був соціологічний факультет на університеті. І я навіть змусила своїх колег з Канади провести на громадських засадах. Вони не знали, що таке громадські засади. Вони казали, що будь-яке дослідження треба гранти мати, писати заявки і все. Я кажу, ну що, а на громадських засадах? Вони кажуть, як це так? Я кажу, отак, без оплати. Просто в рамках практики, в рамках стажування. І ми провели перше міжнародне дослідження. Українські студенти і канадські студенти з ними в Канаді. От. І там я написала велику частину своєї докторської дисертації і вдруге поїхала в 90-му році. Тоді ще СРСР був. І в 90-му році я підготувала матеріали і в 91-му році захистила дисертацію докторську з соціології в Харкові. Це була остання докторська дисертація в СРСР з соціології і перша, яка захищалася українською мовою. На моєму захисті був директор Канадського інституту українських студій Богдан Кравченко. Тільки я і він говорили по-українськи в Харкові. І можете собі уявити парадокс, коли на раді цій перед захистом прозвучала пропозиція запросити перекладача. Тобто переважна частина аудиторії, яка слухала захист, не володіла українською мовою. Крім мене і того Богдана Кравченка. Ну, ми якось відмовилися від того і 6 годин я захищалася, і дуже тяжкий був захист, тому що основне, в чому мене звинуватили, в тому, що я не тримаюсь марксистсько-ленінської методології. Там були два завідувачі кафедрами марксизму-ленінізму з Харкова в Раді, і вони голосували відкрито проти мене. І чому приїхав, людина приїхала, директор інституту з Канади, і як це так, і словом, там дуже був непростий захист. Ну, але захистилася я докторську дисертацію в червні 91-го року. Це були останні місяці існування СРСР. І по диплом я їздила в Москву в 92-му році, в січні. От, а вони не знали, що робити, тому що вже СРСР не було. І що? І от склалася така ситуація.
А чи не хотіли ви залишитися, можливо, на Заході, в Сполучених Штатах чи в Канаді? Отримали такі пропозиції?
Ви знаєте, вони там називали то комплексом Чернишу, тому що кажуть, ну вона весь час їде і вертається, І вже, ви думаєте, то ж не перший раз. Я от почалися ті поїздки, спочатку в Канаду, потім в 93-му році приїхали сюди американці, і вони шукали, знаменитий політолог приїхав, Цві Гітельман, якого весь світ знає, і соціолог Майкл Кеннеді, і вони мали відібрати одного політолога і одного соціолога з соціальних наук, щоб запросити до праці в Мічиганському університеті. От політолога вибрали молоденького Малиновського, не знаю, де він, що він, а соціологів вибрали мене. І коли от Богдан Кравченко узнав, що мене туди запросили на роботу, то він сказав, що ну, Наталка, ти вже всього досягнула в соціології, що можна досягнути тебе. Ви запросили в Мічиганський університет, це він має входить в трійку лідерів Сполучених Штатів по соціології, і ти там є, то фантастика і так далі. Ну, але біда в тому була, що тут мені роботи не було за фахом довший час, тому що існувала кафедра соціології на економічному факультеті, але вона була перероблена з кафедри управління народним господарством. Так що ну, відбувся розпад СССР, треба було якось її на щось. І так от зробили, і тому мені там місця не знайшлося. І я от так... І не мала де працювати, розумієте? Тому що оця кафедра соціології, ректор Вакарчук тоді, він дав рішення зробити таку кафедру загальної соціології у 2002 році. І я дуже вдячна, що покійний декан історичного факультету професор Макарчук, Степан Арсенович, я ніколи не забуду, що я працювала професором кафедри етнології, тому що ну, не було іншої соціології, поки що там, да. І він, я кажу, то треба соціологію робити, щоб етнографічні, не тільки етнографічні дослідження, а дослідження в галузі етносу, нації проводилися тепер. Щоб ну, студенти не їздили тільки записувати пісні старі по Карпатах чи де. А щоб студенти знали, як вивчати сучасні нації, сучасні міжнаціональні відносини і так далі. Світла йому пам'ять, він дозволив відкрити спеціалізацію на історичному факультеті. Це відірвав, тому що набирали дві групи на етнологію, розумієте? Він дозволив одну етнологію будувати, а другу. І два роки була спеціалізація з соціології. А тоді, в 2002 році, зробили кафедру і...
Як ви вважаєте, чому радянська влада не хотіла соціологію?
Ну, знаєте, біда в тому, що соціологія не любить жодна влада. Це не означає, що і радянська не любила, і теперішня влада не любить, розумієте? Тому що соціологія показує, добра фахова соціологія показує реальний стан речей. Але в розвинутих країнах світу соціологія відіграє дуже важливу роль. Я ж сама пересвідчилась. Я до 2005 року, я ж постійно їздила, я там викладала, я не їздила гуляти. Там, розумієте, я викладала, плакала гарючими сльозами, англійською мовою викладала, мала студентів, які там потім тут працювали в Україні. Ну, словом, я ж там постійно бувала, розумієте? І побачила, як там жодне рішення не приймається без врахування громадської думки. А що люди думають з цього приводу? Якщо більшість за це, то добре. Якщо ні, то тоді давайте відкладемо. Інший закон буде там чи що, розумієте? Тобто соціологія всюди, ну, в добре розвинутих країнах, вона є надзвичайно важлива громадська наука, публічна соціологія. Ну, я, мені не подобається публічна соціологія, тому що невдалий вислів. Civic sociology, але насправді то є громадська соціологія, яка бере активну участь в житті суспільства. У нас, на жаль, ще ні.